Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të partive politike në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me një fazë të re të dialogut Kosovë-Serbi. Një gjykat në Shkupia ka konfiskuar pasaportën ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Presidenti Donald Trump do të kërkojë nga aleatët evropian që të furnizohen me gaz nga Shtetet e Bashkuara e jo nga Rusia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Maqedoni ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës së ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe katër zyrtarëve të tjerë të partisë së tij konservatore VMRO-DPMNE, përfshirë dy ish ministra të qeverisë së tij lidhur me skandalin madhor të përgjimit. Ky urdhër është të shpallur dje pasi Gruevski dhe ish ministri brendshëm dhe ai i transportit, përkatësisht Gordana Jankulovska dhe Mile Janakijeski, ishin akuzuar të dyshuar se i kanë shkelur rregullat financiare të fushatës zgjedhore dhe për këqbërje të tjera gjatë hetimit të prokurorisë speciale për përgjimet ilegale. Në këtë skandal janë përgjuar ilegalisht biseda telefonike të afro 20.000 njerëzve. Gruevski ka hedhur poshtë akuzat dhe i ka fajsuar spionët e jashtëm. Skandali ka shkaktuar krizë politike dhe zgjedhjen në dhjetor të vitit të kaluar, me që rast ka përfunduar sundimi 10-vjeçar i partisë VMRO-DPMNE të Gruevskit. Më se 100 vet janë akuzuar deri tash në kuadër të hetimeve për përgjim. Presidenti amerikan Donald Trump do t'i inkurajojë liderët e vendeve të pjesës lindore të Evropës, që janë të shqetësuar për varfërinë e tyre në energjinë ruse, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të furnizohen me gaz natyror nga Shtetet e Bashkuara. Këto komente pritet të bëhen gjatë vizitës së tij në Poloni pas nesër, kanë thënë zyrtarë të shtëpisë së bardhë. Gjatë viteve të fundit, Moska e ka ndërprerë furnizimin me gaz gjatë mospajtimeve për çmim me vende të fqinje në muajt e dimrit. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transportojnë gaz në gjendje të lëngët për të parën herë në Poloni dhe zoti Trump do të thotë aleatëve në Poloni se ai dëshiron ta lehtësojë sa më tepër procedurën që kompanitë amerikane të dërgojnë gaz në pjesën lindore dhe qendrore të Evropës, kanë thënë zyrtarë të shtëpisë së bardhë. Agjencia Associated Press ka raportuar mbrëmë se ka kërkuar nga një gjyqtar në Washington që ta refuzoi padinë për shpifje të pasanikut rus Oleg Deripaska, që ka lidhje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Maniati i aluminit Oleg Deripaska në muajin maj e ka paditur agjencina AP për shkak të një raporti në mars të këtij viti, në të cilin janë zbuluar lidhjet e tij të dikurshme me ish kryesuesin e fushatës së presidentit amerikan Donald Trump. Deripaska tha se artikulli nuk ishte i saktë. Në këtë padi, zoti Deripaska thotë se raporti i AP-s krijon të përshtypje se lidhjet private dhe tregtare të tij ishin dhe ende mund të jenë thellësisht të gërshetuara me fushatën kundërthënëse të Trumpit. Por AP-ja tha se raporti e bën të qartë se marrëdhëniet e Deripaskës me Paul Manafortin kishin përfunduar disa vite më parë. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Siri kanë hapur vrimë në një mur rreth e qytetit të vjetër në Raqqa, derisa po përpiqen të rimarin kontrollin e këtij qyteti nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik, ka njoftuar mbrëmvon Komanda Qendrore e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Forcat e koalicionit i kanë mbështetur forcat e demokratike siriane gjatë avancimit të tyre në pjesën më të mbrojtur të qytetit Raqqa, duke i hapur dy kalime në murin Rafika që rrethon në qytetin e vjetër, ka thënë Komanda Amerikane dhe ka shtuar se forcat demokratike siriane ishin ballafaquar me rezistencë të fuqishme në këtë mur nga luftëtarët e Shtetit Islamik, të cilët e kanë përdorur atë si pozicion luftarak dhe kishin instaluar mina dhe pajisje të improvisuara eksploduese kundër forcave kryengritëse që po avancionin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, në Bruksel është mbajtur një takim ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë takim, Zenel?
E përditshme nga koha ditore Fatmir është fokusuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave politike, sipas të cilëve presidenti Hashim Thaçi është duke vendosur dialogun me Serbinë në shërbim të intereseve të veta. Analistët politikë nuk i shohin të rastishme përpjekjet e Thaçit për të imponuar në dialogun e Brukselit me Serbinë në periudhën kur Kosova nuk i ka konstituar institucionet e reja, duke vënë pas se takimi së hënës me presidentin e Serbisë është imponimi Thaçit për të qenë adresa kryesore në dialog me Serbinë, pavarësisht faktit se çështjet që janë diskutuar deri më tash që pritet të diskutohen në Bruksel janë kompetenca të ministrive e qeverisë dhe jo të presidentit. Sipas njohësve të rrethanave politike në vend, dialogu i Brukselit nuk guxon të jetë në funksion të asnjë lideri, rrjedhimisht as të Thaçit. Analistët politikë kanë vlerësuar për të përditshmen koha ditore se qëllimet e presidentit Thaçi për të qenë në kryet palës kosovare në dialogun e Brukselit bëhen edhe më të dukshme tash kur janë paralajmëruar akuzat e para nga gjykata speciale. Fatmir.
Në skenën politike të Kosovës ka pasur mospajtimet theksuara për dialogun Kosovë-Serbi. Çka shuan gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir ka vënë dukje se ndërsa leadershipi shtetëror ka vullnet mjaftueshëm për të dialoguar me Serbinë, një gatishmëri të tillë nuk e ka edhe skena politike kosovare. Gazeta thekson se pas zgjedhjeve të 11 qershorit ende pa u certifikuar rezultatet nga KQZ-ja, partitë politike kanë aspërsuar fjalorin se nuk pranojnë madje as të dialogojnë. Gazeta konsideron se kjo frym negativiteti dhe munges konstruktiviteti në politikën kosovare dëshmon se sa e prapambetur është kjo gjenerat partijake e cila, si që thuhet, tallet me fatin e shtetit dhe me vetë qytetarët që i kanë votuar. E përditshme Kosova sot vlerëson se fryma e dialogut duhet spari të rënjoset në mentalitetin e brendshëm politik për të zhbllokuar proceset e jo për të ngritur pengesa të reja të panevojshme. Gazeta thekson po ashtu se Serbia mbetet kundërshtare ashpër e pavarësisë Kosovës, ndërsa ndikimi zyrtar i Beogradit është forcuar sidomos prej themelimit të listës serbe, e cila më gjatë edhe në formimin e qeverisë re të Kosovës do të luajë një rol të rëndësishëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë kanë pikpamje të ndryshme lidhur me një fazë të re të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Derisa Pale Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se nivelin e përfaqësimit politik në dialog do ta përcaktojë Kuvendi i Kosovës, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thot se ky subjekt politik vazhdon ta kundërshtoj dialogun me Serbinë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pale Lekaj, nën kryetare i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky i cili është brenda koalicionit parazgjedhor me Partinë Demokratike